prater, så blir det kamera. Det ikke et stort poeng, men det bare så du vet om det. Og så viser den alt det som du viser på tavla, viser så for deg.
1, 2.
Jeg kommer til å flyge litt rundt. Jeg har i hvert fall så mange. Hvilken vei blir det?
Det alltid feil her, men ta den på deg som en lue. Sånn, bare for deg.
Sånn. Vi prøver den der. Sånn. Oi. Der, ja. Ja. Oi. Er jeg ut nå? Oi, ja. Men, kommer opp noe... For jeg der nede, men jeg ikke... Det en tell her. Jeg vet ikke... Ja, ja. Kommer nå, ja. Yes. Fred fortalte jo litt. Men heter Odd Anders Amdal. Og gikk ut her i 2011, gikk byggingeniør prosjektstyring og ledelse. Og ja, dere går i første klasse, skjønte jeg. Veldig glad at jeg ikke står her på en fredagsmorgen. Jeg husker jo hvordan det var å være, eller stå her nede da. Da var det jo, pleide å være forholdsvis tomt. Yes, jobber for Øenfjell. Kommer litt tilbake at, dit etter hvert. Laget en liten sånn agenda for dagen. For da var det... Fred lurte på om jeg kunne komme hit og prate litt om hva jeg drev med. Ja, hva er det du ønsker da? Nei, egentlig det du vil prate om. og så kan du ta med litt om, som jeg sa, om deg selv. Hvordan det har vært de første... skal si, året i arbeidslivet. Og så skal jeg prate litt om det som jeg jobber veldig mye med akkurat nå, det er HMS, kvalitetssikring, miljø generelt, men der skal vi prate litt også om Bream Nord. Nå skal vi inn på noe som heter for Lean, som går rett og slett på driftsoptimalisering. Så vi skal prate litt om dette. Dette har vi sikkert hørt om før, uansett, men vi kjører på. Yes, Øenfjell, ja. Jeg vet ikke om noen her har hørt om Øenfjell. En god del, yes. Kjente at noen kjente fjes også. Lagspillere siden 1948. Vi er bortimot det eldste familieeide firmaet i Norge. Eneste som slår oss der med 2 år, det er Kruse Smith. Vi ble etablert av Øyvind Martin Fjell i 1948, og har hovedkontoret vårt på Kongsvinger. Og så har vi 2 regionskontorer, som er på Hamar og på Jessheim. Og forholdsvis så vil jeg si det at hovedandelen av jobben vår, det er på Hamar og Jessheim akkurat nå. Der er det mest trykk. På Kongsvinger har det vært dessverre dødt i mange år. Så der skjer det ikke like mye. Så der, det vi driver med der er at vi prøver å kjøre i gang egenregiprosjekter som utviklingsavdelingen vår står ansvarlig. Så da blir det litt sånn at vi jobber for oss selv. Og så, ja, selskapet, vi er ca. 250 ansatte. Med datterselskap så er vi en 320, ca. Og Øenfjell i seg selv, omsatt for ca. 800 millioner i fjor. Og med de 2 datterselskapene våre, så var vi oppe på 950. Sånn, sirkus. Ja, utvikle egne prosjekter, som jeg nevnte. 100% eid av familien Fjell. Altså, eller vi eid av tredje generasjon Fjell. For da hadde Øyvind Martin, som var grunnleggeren, sønnen hans, var daglig leder frem til starten 2012. Og samtidig med at vi fikk bytte av daglig leder, så tok yngstemann over. Og ja, en av Norges mest solide entreprenørbedrifter. Vi er vel den bedriften, den entreprenøren, byggeentreprenøren, i Norge med høyest egenkapital. Og holdingen da, som eier, de omsatte for nærmere 3 milliarder kroner i 2012. Det er ikke noe klart for 2013 enda, men vi skal se litt på hvorfor de gjorde det. For denne her er litt interessant, fordi sånn som dette har utviklet seg etter hvert, som dere ser da, så har vi Øen Fjell helt til venstre oppe der, hvor jeg jobber. Der har vi de to datterselskapene jeg pratet om. Det er Vito på Skotterud. Og så har vi Evensen, som sikkert noen her har hørt om. Lillehammer firma, som jeg eier 65% av. Og der har vi også utviklingsavdelingen vår. Men så ble det slik at UM Fjell Holding kjøpte opp en andel av, en ganske stor andel først, av KB-gruppen. Som er et konsern basert på Kongsvinger, som igjen kjøpte ganske mange store eierandeler i AF. Så regne om, nå skal ikke jeg ta hele den der, for da bruker vi resten av dagen på regning, men indirekte da, så eier ØM Fjell Entreprenør, eier 15,47% av AF-gruppen igjen. Ja, en her andre firmaer som dere også ser, det er Kristi Oppsal, Betong i Øst, Contiga, en god del mengde bedrifter. Og midt inne her da, så jobber jeg. Vi skal gå litt tilbake til denne her etterpå. Tenkte bare ta litt sånn oppsummert hva jeg har gjort. Gikk på høyskolen her fra 2008 til 2011. Begynte direkte i Øen Fjell. Jeg slutta her en fredag og begynte mandagen etterpå hos Fjell. Jobbet først som, ble ansatt som prosjektingeniør. Så jeg begynte som formann der. Jobbet der på, første prosjektet mitt var non-Schengen. Jobbet ut på Gardermoen. Hvis dere har flytt noen gang til land utenfor Schengen direkte, så reiser dere fra non-Schengen helt ytterst på terminalen. Utvidelsen der, samt tre flyoppstillingsplasser som ble omgjort til noe som heter KDE-fly, som er da, betyr 49 meter i vingespenn eller noe, som vi gjorde om. Så det var både litt ute og litt inne. Ganske stor, tung betongjobb. Hvor jeg var hovedsakelig ansvarlig for HMSKS og FTV, men drev også på en av flygata med betongen der. Og så, samtidig som dette pågikk, så fikk jeg prøve meg som anleggsleder. Og jeg får si da, hvordan dette er strukturert. Det er ikke sikkert dere har vært igjennom dette. Du kan si, over basa, så har du vanligvis formenn, eller produksjonsledere, spørs litt hva det kalles. Over der så har du anleggsledere, og så har du prosjektlederen over der. Og så har du kalkyle sånn, noenlunde, ja, vi har plassert dem over, men det er spesielt for oss. Så jeg prøvde meg som anleggsleder på to litt mindre jobber. Taxfree på avgang, sånn som den ser ut nå. Den var det vi som hadde, som jeg fikk prøve meg på. Samtidig så vi gjorde om 31 butikker for SSP. Det er blant annet Starbucks på Gardermoen, Le Grand Comptoir, Food Market, masse restauranter på Gardermoen, masse kiosker som vi hadde der. Så det jeg på en måte fikk gjøre da, det var den der som jeg var så takknemlig for, det er at jeg begynte veldig forsiktig som formann, og så gikk det vel halvt år til et år, hvor de sa at vi prøver kjøre på et litt mindre prosjekt. Økonomiansvar, var, vad ska vi säga, högste byggplatsleder och fick pröva på det. Och det är ju jätteintressant. Och jobba ja med detta här som anläggsledare i 2 år. För som jag nämnde så fick vi ju ny dagledare i fjäll. Och så säger han till mig att han har lust att rusta upp HMS KS avdelningen. Och så ja okej, säger jag. Det är intressant. Det hörs all right ut. Det kan jag pröva. Och så började jag där, jobbade där cirka ett halvt år. Då fick vi in en då började det igen som heter för Anders Fylling som det garanterat kommer att höra om när det kommer ut i arbetslivet. Han är nu forskerchef hos Sintef Byggforsk. Men han började hos Ömfjäll, jobbade där inte mer än 8 månader. Men han var då ledare för innovation och kompetens. Och så fick han tillbud om denna forskerchefsstillingen. Och då bytte han och så var det en haug med ansvarsområder som stod igen. Och de fick jag spørsmål om jag kunde ta över då och jobba med. Och en av detta det är miljösatsningen till Ömfjäll. Och där vi kommer lite in på vad BREEAM och BREEAM Nord vad det betyder. Men därför så blev jag certifierad BREEAM Nord akkrediterad professionell i ja, i februari i år. Så det är lite sån hurdan jag har jobbat de 3 sista åren. Tagit väldigt fort. Så mina arbetsuppgifter per dags dato det är detta är rätt och slett detta var tenta igår från handlingsplanen till Ömfjäll. Så detta är faktiskt det jag ska göra i förhåll till dator, detta kan jag finna på. Jag ska genomgå dagens HMS-system och göra förprojekt på det för vi ska utveckla det. Och så driver jag jobbar med ett förenklat mindre HMS-system, ett lite enklare för servicen vår och driftsavdelningen vår. Vi driver en ISO-certifiering, 14001-certifiering. Jobbar med BREEAM. Vi ska starta upp 1-2 pilotprojekter innanför BREEAM. Samma med passiv bygg. Vi har bland annat vårt eget interna kompetenssystem som vi kallar för Ömfjäll kompetensportal. Där är projektledare ska utveckla och utbedra för alla funktioner vi har i fjäll. Lage en ny plattform för kompetensöversikt. Det är nog vi kommer lite tillbaka på efter på igen nu, men det är det att kunna visa vilken kompetens du har i firma, det är otroligt viktigt. Kompetensgivning på Lean och ska vi köra upp 2 pilotprojekter som är baserade på Lean-filosofin. Vi har en SharePoint-lösning för projekten våra. Den har vi tänkt att vidareutveckla lite i förhåll till att komma upp i skyamän och bland annat genom så att det kan fungera som ett externt projekthotell. Det ska fungera lite sånt som man brukar göra fronter, it's learning, fronter. Ja. Fungerar lite på samma måte, det driver och utvecklar nu. Samtidigt så driver vi väldigt mycket med detta projektevaluering. Vi prövar att lära så mycket vi kan av projektet vi har genomgått. Och ja, som jag nämnde, utveckla ett reducerat KS-system som det ska vara för driftsavdelningen vår. Så detta har varit min uke nu. Nu har jag kommit till onsdag. Jobbar med kompetensportalen på måndagen. Och så var jag inne i Oslo hos Cobuilder. Ett system som driver och lager som utvecklar en bland annat stoffkartotekssystem, men också en måte att finna materialer som innehåller diverse som ska ha diverse krav. Och det kan vara brandkrav, miljökrav, vad som helst. Så jag jobbar lite med SharePoint projektportalen vår. Jobbar lite med igår. Samtidigt så hållt jag ett kurs i det samma som jag var på måndagen. Så hållt jag ett kurs i det. I dag så kommer jeg faktisk direkte fra Rælingen. Jeg har vært på lansering av NS8175, som ble lansert i dag, som gjelder akustikk i musikkrom. Og så akkurat nå jeg her, som dere ser. I morgen skal jeg til Miljødirektoratet og fortelle om hva Miljødirektoratet, eller prøve å påvirke Miljødirektoratet i forhold til hva de skal se etter når de er på tilsyn hos leverandører og byggevarebedrifter. Samtidig så avholdes det, ja der skal ikke jeg være, men kollega tar meg som tar det. Vi skulle hatt et møte ved under avfallshåndtering i fjell. Så fikk jeg heldigvis satt bort. Så er det litt moro også da. For at vi skal løpe Holmenkollstafetten 10. mai. Det en gjeng av oss. Så da har vi planleggingsmøte der. Vi skal løpe med den byggebransjen for kreft, som dere sikkert har hørt om. Så må vi planlegge litt sånn fest og moro etterpå da, vet du. Men så er det litt, bare for å vise, så er vi mange på sommerlaget, som jeg sa, 250 ansatte, som er prøvd å illustrert her. Derfor så tok jeg med en prosjektleder vi har. Nå er det jo mange av dere som kommer til å bli prosjektledere etter at dere har vært noen år ute i bransjen. Og dette er prosjektlederen som har ansvar for all arbeidet vårt på Gardermoen. Som du ser da, så har ikke han veldig mye tid til overs. Første møte på mandagen, det begynner klokka 7:30. Og så går det vel egentlig i ett hver dag. Ja, det er moro. Vi har jobbet på en provisorisk vegg. Dere vet, der hvor den Pir Nord på Gardermoen kommer, nye Pir. Der har vi laget en sånn provisorisk vegg, som er en klimavegg. Litt ille å si det, men det er en klimavegg til 45 millioner som skal rives om 2 år. Men i så fall, den er vi nettopp ferdig med. Så vi skal ha en avslutning. Han skal på den avslutningen klokka 6. Så han, jeg vet ikke, kan denne være sliten i dag? Kan denne bli sent? Yes. Skal vi prate litt om hva jeg fikk mest sånn sjokk over når jeg begynte? Du går jo ut med visse forutsetninger. Du har jo hørt at... Husker jeg når jeg skrev bacheloren, jeg skrev om konflikter i byggebransjen. Og ja, Fred var veilederen vår. Da husker jeg tenkte vi skrev så... Vi dro veldig inn dette som går på norsk standard og kontraktene der. Og da husker jeg at jeg tenkte det når jeg gikk ut. Ja, men dette er ikke noe problem, det er bare å lære seg den norske standarden godt. Så ordner jo alle prosjekter seg, for den er jo ganske logisk. Tenkte jeg da. Men som vi kommer litt inn på her, så er ikke det... Det er ikke alltid at det holder. Det er jo... Det jeg ble mest overrasket over, da. Det er alle lovene og forskriftene du må forholde deg til. Jeg tenkte først, som dere også lærer her, du har plan- og bygningsloven, bostadføringsloven, så klart. Og så har du tech, og så har du sak. Og så begynner avfallshåndteringsforskriften kommer. Så kommer byggevareforordningen, som kom nå 1. januar. Fra 1. juli nå, så skal alle lastbærende konstruksjoner i stål, de skal C-merkes og ha ytelseserklæring. Så det betyr at alle stålleverandørene våre, så vi sørger for at de har det på plass. Så det er en mildt sagt jungel av lover og forskrifter som du må forholde deg til. Det går. Bare at det må være litt nøytidig. Så det blir veldig hobbyjurist av dette. Det blir veldig sittende å lese og bla gjennom lovdata. Det er en veldig god venn etter hvert. Og så skjønner han det at alle vil sikre seg. Vi gjør det samme mot våre underentreprenører. Veldig nøye på hva vi putter i kontraktene våre i forhold til tolkning. Det er veldig, og det varierer veldig firma til firma også. Nå skal ikke jeg nevne navn, men det er firmaer som går ut på det at de skal tjene penger, samme F. Så de har så tøffe kontrakter, og vedlegger at jobber du for dem, så er det veldig, veldig lett at det går feil vei. du taper penger og du blir kjørt konkurs. Det noen firmaer som holder på sånn. Men uansett så alle ute og sikrer seg. Ingen vil tape penger. Det sier jo seg selv. Det ingen av dere som har lyst til å gi meg en tusenlopp nå. Og derfor så må man være litt skeptisk både mot byggeier og mot leverandører når det gjelder hva de putter i kontraktene. Og så er det den norsk standard som jeg da trodde var fulgte du den så var det ikke noe problem. Og så ser du vet du, at det første som er i kontraktsforlegget når du kalkulerer, det da at de norske standarden så stryker over en hab av avsnitt. Og så har de egne kontraktsforlegg. Så det er jo det som når vi prater om også at vi driver med prosjektevaluering i etterkant, så har jo vi et fokus på at vi skal lære fra et prosjekt og dra med til et annet. Der gikk jo han direktøren i Skanska. Husker du hva han heter? Nei. Direktøren i Skanska gikk ut på et sånn på et møte jeg var med Bygg 21. Gikk han ut og sa det at han trodde ikke noe på dette å lære fra et tidligere prosjekt. Fordi hvert prosjekt var så ulikt, og det var så forskjellig konkurransegrunnlag, at egentlig så var det begynt på nytt. Så det var ikke noe vits å bruke tid på det. Så der er det mye tanker, og det er veldig mye nytt som dukker. Så du må tenke, hvert prosjekt er, det er som en bitteliten bedrift i bedriften. Og så er det lett å bli lurt da. For det står veldig mye kontrakter ofte som ikke stemmer med lovverk. Og da kommer vi litt inn på det der kunnskap og makt også. Fordi ofte så kan en entreprenør bli sittende og gjøre veldig mye som egentlig ikke er hans jobb. Og da kan så klart hvis en er oppe og glur på at man går ut, og så sier man det at ja, men det gjør ikke jeg, fordi at det står i ja, plan- og bygningsloven, tek de, sak de. Kommer du og sier det, og helt topp det, du kan stå på kravet så mye du vil der. Men da er ofte svaret til hjelp, da får du ikke jobben. Og igjen da, hvis man går ut da, og er så steintøff, og sier det hver gang, så er det til slutt ingen som jobber med det. Så iblant så må man ta den litt for lag og være litt ydmyk når man kommer til tilnemninger. Og så i hvert fall, vi i Fjell da, føler jo det at vi får igjen veldig mye mer hvis vi har en UE, eller en leverandør, eller en byggherre som kan stole på oss. Og det innebærer jo også å ta den kostnaden, eller ta den, svølge den kamelen akkurat den gangen. For da kan det gå til at neste gang så sier han at jeg har et prosjekt i 200 millioner jeg vil at jeg skal bygge. Og da er det litt greit at den går til deg i stedet for konkurrenten. Jeg må bare legge inn litt med det med hobbyjurist, som jeg skal bare anbefale. Bacheloroppgaven vår, den ble publisert også. 3 måneder etter at vi var ferdig. Så det var litt moro. Vi ringte fra Ålesund og skulle ha med et firma som drev og sendte ut nyhetsbrev. Og lurte på om de kunne publisere bacheloren vår. Og den ligger på biblioteket her, så jeg anbefaler å ta en titt på den. For bare selge inn den så godt jeg kan. Og så var jeg litt heldig, bare for å si den bacheloroppgaven, dette tror jeg en Fred har tenkt litt på, synes var litt gøy. For du skjønner at i min klasse så var det 3 jenter. Og jeg fikk lov til å skrive bacheloroppgave med 2 av de jentene. Så derfor så er den ikke helt sånn der dønn spikra, sånn som vi ofte gutter er. De hadde et par tanker som ikke jeg kunne bidra med. Hadde et par diskusjoner, kan du si. Og da er det lettvint når du står og skal prøve å krangle med 2 jenter. Det også fungerer veldig dårlig. Som jeg sa litt om sted, for å kunne drive så må man tjene penger. Det er i bunn og grunn av at man kan prate så mye man vil om HMS, miljø, kvalitetssikring og alt mulig. Men i grunnen til at man driver firma, grunnen til at man driver det, er jo verdiskapning. Eieren skal ha noe igjen for at den eier firma. Og hvis man ikke tjener penger, så da har du ikke noe til slutt. Så det er jo det med å ha i fokus hele tiden, det er at det læreren etter hvert, det skal jeg love dere med en gang dere kommer ut i arbeidslivet, dere kommer til å bli så griske hvis dere havner hos en entreprenør. Tok meg siste året, du sitter og så skal du ha, kan tjene penger der, kan tjene penger der, der kan tjene penger, hele tiden, sitte litt sånn. Men så er det det man lærer seg, hvor skal man tjene penger? Ja, det kommer vi også litt innpå igjen etterpå. Du har jo noen som er så drøye at de betaler håndverkere sine 80 kroner timen. Selv om ikke det er lov. Jeg skal være såpass ærlig å si at nå er jo vi mange prosjektledere, så vi finner aldri ut hvem prosjektledere jeg prater om i fjellet nå. Vi har jo prosjektledere som sier da at nei, pølsefest nå på fredagen før påske, det får ikke gutta. Det koster for mye. Så med noen andre som bare, nei, men herregud, bare bestill gourmet. Dette her har de, dette har vi råd til. Dette kan de få. Så er det å velge sine kamper, og så er det litt imot det der å være, skal helt til å være etisk i forhold til valgene dine, de økonomiske valgene dine. UM-fjell, ja. Jeg regnet litt på det her i går, fordi vi er 250 ansatte. Så antok at gjennomsnittet på erfaring der er ca. 20 år. Så da fant jeg ut at totalt så har UM-fjell, de har 500 år med kompetanse. Nei, 5000 år med kompetanse. Og så er de gode, men også mange dårlige vaner som en følge av det. Der har vi, nå ser ikke dere, det er litt dumt at de ikke ser den der skriften på bildet. Det var, nå vil vi ha to formenn på et prosjekt som hadde det litt artig. Så, han ble 60 forrige uke. Så var det en ung gutt da på prosjektet som laget en lapp bak på hjelmen uten at han visste. Dette er Erik, hvis du ser han gå alene, ring. Og dette oppdaget vi ikke han, vet du. Så han fløy rundt med denne her midt i byen. Så det var jo litt moro. Og så har vi datteren til datteren til direktøren vår, som skulle være sinna prosjektleder. Så vi er litt på det, at det er viktig å være ydmyk når man kommer ut, i forhold til alle de årene med kompetanse du møter. Man treffer, husker første uka mi, så var det jeg satt sammen med Bas som skulle gå med pensjon om 2 uker. Og da skal jeg komme liksom og fortelle han hva han skal gjøre. Det er jo helt idiotisk, etter min mening. Så da blir man litt sånn. Dette her kan jo du mye bedre enn meg. Det er jo en som sa det når han begynte, en annen en, som gikk på høyskolen i Sør-Trøndelag. Han sa det, han visste ikke hvilken vei han skulle holde tommestokken når han begynte. Så det er litt den der, veldig viktig å være ydmyk for all den kompetansen som er der. Og de eldre, viktig å være ydmyk for de eldre, ja. Nei, viktig å være ydmyk når det gjelder erfaringen av doms, for det har mye å lære til. Men samtidig da, som jeg sier, gode og dårlige vaner, det er veldig mye dårlige vaner der ute altså. Ting skal gjøres sånn, for sånn har jeg gjort i 50 år. Den møter den daglig. Nei, jeg skjønner ikke denne smarttelefonen her. Det er, jeg skal ha sånn med knapper på. Den også hører den, ukentlig. Så det er det med evnen til å tenke nytt, og det man etter hvert merker også, vet du, det er jo det at vi ser at de tar, de som har jobbet mange år, tar etter de som er nyutdannet. Jeg må bare vise det. Viste en prosjektledere før jeg reiste opp hit i dag, at du kan holde på den Windows-knappen, og så kan du flytte på et vindu sånn. Han visste ikke hvor han skulle gjøre det av seg en gang, han var så i 100 over at det gikk han. Så visste jeg det, enda tøffere, så sa jeg det, så skal skrive over noe, vet du, så kan han legge PDF-en der, og så kan han legge Word-dokumentet der, for da har du liksom på to skjermer. Synes det var helt strålende, men teknologien har kommet til. Nei, så er det litt moro. Så men det er igjen da, samme prosjektlederen som sier det, som er sånn der, fra Oddalen da, så han sier, gi et tur på en god mix fra alle aldre. Han er så nøye på det, og det er det veldig mange andre prosjektledere som er, det kommer dere også til å merke. den der mixen. Får du til, si en anleggsleder som er 25 år, sammen med kanskje en formann som er 50 år, det er det beste du, teamet du kan ha, altså. Så får man mixa de, sånn at man får lært på tvers der, så har man, ja, det er nøkkelen til suksess på et prosjekt. Og så en liten anbefaling som jeg lærte. Det er det å begynne karrieren hos en entreprenør. Mange i klassen min begynte hos prosjekterende. Treffer dem igjen ute på prosjekt nå. Det er litt fælt å si det, men mange av dem har ikke tråkket. De har ikke noen vernesko. De har ikke hatt vernesko siden de begynte å jobbe. De sitter med BIM-modellen sin og tegner og kalkulerer og flott i dem. Men når du ser dem i prosjekteringsmøter, i byggemøter, alt slik, så er det vanskelig å forholde seg til. Så jeg vil virkelig anbefale å komme seg ut hos en entreprenør først. Om det så er 2 år, så er det 2 godt brukte år. Og så er det det å bli litt møkket på hendene. Være litt ute der hvor det skjer. Der hvor det støpes. Der hvor det tømres. Det er gull verdt. Ja, lære det grunnleggende først. Og så, eller moro, for jeg var inne på STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, på en, når de skulle lansere en sånn, de hadde gjort en tilstandsanalyse av bygg- og anleggsbransjen. Det var utrolig moro, fordi at, ikke sant, som viste, det er en skummel bransje. Det er mye, du må ha høy sikkerhet, for det er risiko der. Men det som var så utrolig moro, bare så deg, ja. En, det er, jeg får gå opp til den, den senter der, det er øvrige næringer. Hvis det ikke hadde vært noe som stakk ut der, så hadde alt vært likt. Og det er så moro, for når du går ned på det som går på psykosocialt og organisatorisk, så ser du at bygg- og anleggsnæringen, det er egentlig en utrolig hyggelig bransje å jobbe i. Det er så mye hyggelige folk. Det er hva de skårer mest på. Emosjonelle krav. Og trusler og vold. Det er 0,25. Så du kan si 75% mindre trusler og vold i bygg- og anleggsnæringen enn i øvrige næringer, andre næringer. Det er mobbingtrakassering nesten halvveis. Halvparten. Ja, nå skal jeg gå litt over på HMS-delen av dette. En dårlig dag på jobben, ja. Jeg tror den var litt uheldig. Nå skal vi faktisk gå på samme tabellen som vi var på. Den der i toppen nå, den er litt sånn fæl å se på. Hånd- og armvibrasjon. Der er vi 6 ganger 83% flere ganger utsatt enn andre næringer. Og det verste er jo den som går på mineralstøv. Der er vi nesten 12 ganger så mer utsatt som andre bransjer. Og så er jo det da at det er ingen som er tjent med å ha sykemeldte. Ingen bedrifter. Det er, nå skal jeg igjen prate økonomi, men det er så dyrt. Bortsett fra, for all del, det er jo et punkt at det er ikke noe ordentlig å være syk heller. Men for en bedrift sett, hvis den tenker rent økonomisk, så er det så dyrt. Så vi skal se litt på, når det gjelder HMS-arbeidet. Nå har jeg ikke tenkt å gå akkurat på sånn at pass opp for arbeidet i høyder, pass opp for... Jeg skal ikke akkurat det den. Må gå inn på litt lovverket bak. For nå vet ikke, skal vi helt... Jeg vet ikke hva dere har vært innom og ikke enda, men uansett så tenker jeg at dette tåler en repetisjon. Fordi det er alltid, jeg husker jeg lurte så fælt på, det var så mange som sa dette, SOA, og så heter HMS. Så heter SOA, og så heter HMS. Og så har det seg sånn nemlig at byggherren, han blir styrt av byggherreforskriften. Og der står det SOA. Derfor så sier alltid byggherren SOA-plan, SOA. Men så skjønner du at byggherreforskriften, den sier ikke noe regler, ikke noe direkte om entreprenøren. Det er hva byggeren kan pålegge entreprenøren. Det står det der. Det står ikke noe direkte om entreprenøren. For entreprenøren, han skal tilfredsstille internkontrollforskriften. Og der står det HMS. Bare for å rydde opp i det. Så begge to stemmer. Det er akkurat det samme, bortsett fra at det heter to forskjellige navn. Kan bare si det også. Byggeier og tiltakshaver. Jeg vet ikke om dere har blitt fortalt det. Men det er også akkurat det samme. Plan- og bygningsloven bruker tiltakshaver. Det var litt moro. Satt med på kurs med regionalt verneombud for anlegg. Og så fortalte meg bare sånn i bisetning. Vet du hvorfor det heter tiltakshaver der? Det var den store, skumle saken at du skjønner at det er byggherre. Det er kjønnsdiskriminerende. Og derfor setter det tiltakshaver. Så det er ikke verre enn det. Det er rett og slett en enkel årsak. Så hva dere enn bruker av dem, så tror jeg ikke Fredrik kommer til å gi dere feil på svaret av det. Byggeren har alltid det overordnede ansvaret. Uansett om han er offentlig eller privat, så er han det. Han har det overordnede ansvaret for HMS på byggeplassen. Men, bare bitt lite men, så er det å huske det. Hvis det er en forbruker du bygger for, som flest ganger er eneboliger, hvis den går direkte mot en forbruker, da er det bostadoppføringsloven. Men igjen, en litt artig case der. Vi har et prosjekt på Jessheim, som vi har bygget ut. Masse leiligheter. Det er en byggherre som har bestilt bygget, så han sitter med overordnet ansvaret. Og likevel, når vi kommer til forbrukeren, så er vi regulert av bostadoppføringsloven. Og det er fordi at når vi da, når disse leilighetene er solgt, så begynner de med tilvalg, så begynner de med tilpassning til alt dette, så er det allikevel bostadføringsloven og regler rundt reklamasjon, rundt, egentlig alltid bostadføringsloven, uten at vi går for nærmere inn på den, som gjelder overfor den forbrukeren. Og så har du noe som heter koordinatorer, som byggherren er forpliktet å oppnevne. Det er en koordinator for prosjektering og en for utførelse. Og dem skal, heter det, der er jeg litt sånn uenig i byggherreforskriften, men det, ja. Jeg sier skal det da, for jeg mener det, men det heter alltid byggherren bør sørge for at det ikke er konflikt mellom utførende og koordinatorutførende. Og det er jo et kjempeproblem som vi har, det er at det står bør da. For vi vil egentlig ikke ha den rollen når vi har prosjekter. Men hva er lettest for byggeren når han skal sette bort et prosjekt? Og si at det skal entreprenøren ta. Og så har han vurdert den. At det ikke er noe konflikt. Dette er en sak som går igjen hvert ente prosjekt for private byggherrer, også offentlige. Arbeidstilsynet går ut og kjefter på byggherrer og kommuner hele tiden for at de gjør det. Men så kan du jo si da at ja, men dere kan jo nekte. Ja, men da får vi ikke jobben. Men det er altså, det skal være en koordinator for prosjektering og for utførelse. Og det som er jobben da til koordinator for prosjektering, det er å utarbeide byggherrens SOA-plan. Og så kan han sørge for at HMS blir ivaretatt under prosjektering. Så det betyr at du kan egentlig, arkitekten, kan ikke tegne farlige ting. Farlige ting å utføre. Hvis det ikke finnes sikring som kan dekkes av det. Byggeren, arkitekten, skal blant annet han skal tegne inn innfesting for fallsikring. Det skal han ha tatt høyde for under prosjekteringen ved ferdig bygg. Så det er jobben til koordinator for prosjektering. Og den er det ofte arkitekten som tar. Veldig ofte. Koordinatorutfører skal følge opp denne SVA-planen slik at den blir gjennomført av de utførende. Og så skal han sørge for at det er nok tid på prosjektet til å sikre trygg drift. Noe som innebærer at hvis ta et eksempel. Jeg er koordinatorutførelse. Dette er heller ikke noe jeg finner på. Jeg er koordinatorutførelse på et prosjekt på Hamar, på Teggulegården, som vi bygger der. En jobb til 240 millioner. Og så har det seg sånn nå at jeg måtte jo ta den rollen. Det er jo greit nok. Fordi byggeren sa at entreprenøren skulle ta den rollen. Det vi prøvde å gjøre da, for å være litt smarte, det var det at jeg jobber på Jessheim-avdelingen nemlig, eller jeg jobber på alle avdelingene, men jeg sitter der nede som oftest. Og så har vi samtidig Hamar-avdelingen vår, så jeg har ikke veldig mye kontakt med dem, det er vanlig. Og da valgte vi å gjøre den, for da har ikke jeg det tette forholdet til dem, ikke den daglige kontakten med dem. Men så er det jo sånn da at jeg får til seg en fremdriftsplan og alt dette. Og da var det nå rett et jul, hvor jeg måtte si at uaktuelt. Da hadde de lagt opp til at det var høldekkemontasje, og var det noe utlegging, ta noe til bukter. Så å si samme område. Og det kom de til å begynne med sånn at det overlappet hverandre de aktivitetene. Det er et sånt tilfelle, hvor jeg da må gå inn og si at nei, det er uaktuelt, glem det. Ja, men da rekker vi ikke, bla, 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 bla. Og da blir hun en sittende og sier, ok. Men, dere får ikke lov til å gjøre de to tingene samtidig. Og så, det er også en litt overraskelse du får når du kommer ut. Den der, jeg tror man veldig fort lærer seg å bli litt tøffere. Når du må. Jeg har jo hørt om folk som har begynt og vært, ikke sagt ut, ord første dagen hun kom på jobb. Så gikk det et halvt år, og så er det han du ser stå og slå nevene i bordet og si at hør nå her. Det er også bare noe det, som jeg tror skjer automatisk når det kommer ut. Nei, og da måtte vi rett og slett si det så enkelt at dere får ikke lov til å gjøre de to. Dere må beregne større fremdrift. Så det er jobben til koordinatorutførelse. Og så er det to litt sånne, hva skal jeg si, viktige dokumenter. Det er faktisk, når du ser på HMS da, så er det to sånne offisielle, formelle dokumenter som skal inn. Og det er forhåndsmeldingen til Arbeidstilsynet. Står i byggeforskriftens paragraf 10. Igjen så står det, skal påse at det sendes inn forhåndsmelding. Og så skal du ha en av de arbeidsmiljøloven paragraf 2.2, så skal du ha et skjema som viser samordningen på plassen. Og det er det at der du har forskjellige bedrifter som jobber på et område, så skal du ha en hovedbedrift som samordner hele det ansvaret. Yes. Og den hovedbedriften, han er da ansvarlig for eksempel vernerunder, sikre jobbanalyser og alt den der delen der. Og så skal vi kjører på 2-3 minutter til, for vi kjørt, ja. For det er noe som er utrolig, som er i veldig, hva skal vi si, i vinden nå. Dette, alle dere har sikkert hørt om sosial dumping. Og der har vi noe som heter påseplikt. Alle oppdragsgivere eller hovedleverandører hovedleverandører er definert som den som har fått oppdraget av en bestiller. De har krav om påseplikt. Og det er rett og slett å gå inn og kontrollere at arbeids- og lønnsvilkåret er i henhold til fellesoverenkomsten. Og det er dette at man driver og krangler om akkurat nå, som man sitter i mekling, det er jo fellesoverenkomsten. Og det er, tjener alle på plassen godt nok? Har de, jobber de for mye? Har de offentlig tjenestepensjon? Har de forsikringer? Alt mulig. Og dette går vi inn og sjekker. Veldig enkelt. Sender en mail. Hei, jeg trenger timelister og jeg trenger lønnsslipper for å se om du betaler ut til gutta dine. Og som oftest så går det veldig greit. Vi får og de fleste opprettholder lover og forskrifter, men jeg har to eksempler. Det første så hadde vi et prosjekt hvor vi for det første oppdaget av at de ikke fikk utbetalt sykepenger, en UE av oss, samtidig som at de ikke fikk betalt for alle timer de jobbet. Og de fikk også jevnt fordelt. Der hvor de hadde fått overtid, så var det jevnt fordelt. De jobbet jo alt for mye. Og så gikk vi til dem, så sa vi det. Vi skal ha dokumentasjon på at dere vil ha kjeft og sånn, så vi skal aldri bruke dere igjen, bla bla. De store ordene som direktøren vår gikk ut med. Og så sa vi skal ha dokumentasjon på at dere utbetaler det her. Og vi skal være sikre på at dere ikke gjør det her igjen. Vi kommer til å følge opp dere fremover. Og de ga oss dokumentasjon. Dette gikk veldig fint. Så viser det seg det at det var en av håndverkere våre som møtte på en av disse arbeidere som ikke har fått utbetalt på et utbetalt penger på et annet prosjekt litt senere. Og så viser det seg at med en gang de da kom tilbake til Litauen, så hadde arbeidsgiveren igjen stått der og så hadde han sagt de pengene skal innatt. Og sånn er det en brutale hverdag. Et annet eksempel som jeg står midt oppi nå, det går på det samme. Ikke utbetalt sykepenger, ikke utbetalt overtid. Han jobba, han ene hadde jobba, var det 70 timer i uka i de 6 siste ukene. Vi går ut og sier det samme, og der har jeg ikke hørt noe fra den nå på 2 uker. Og da tar jo vi den påseplikten, det gjør vi, og vi prøver å følge opp først. Vi prøver å løse dette på lavest mulig nivå. Men der blir det nok noe innkalt, at vi kaller dem inn, kaller inn politi, at vi involverer alle der. Hm? 70 timer? Nei. Ikke i uka. Tror du det? Ja. Ja, nei, jeg skal ikke si at jeg har gjort det altså, så mye. Men gjengangeren her da er at det er, det finner dere i VG, det finner dere i Dagblad, steinleggere som dere hører om så mye nå. Det er på en måte dette må komme i bonsi. Så to spørsmål som vi bare lager fort. Delt entreprise, vet dere hva er? Dere har vært innom den type entrepriseformen. Si nå vi har en byggeplass hvor du har en byggentreprenør, en rørentreprenør og en elentreprenør. Er det noen som vet hvem som er hovedbedrift av de tre? Jeg bare sier det på forhånd at det er et lurespørsmål. Nei. Ingen, ja. Kan stemme det. Det er slekk. At det er ingenting som sier at det er bygg som skal være hovedbedrift. Det er ingen som sier at det skal være rør. Det er ingen som sier at det skal være el. Det er rett og slett noen som skal bli enige om på plassen, som byggeren skal utpeke. Oftest så er det bygg. 90% av tilfellene så er det byggentreprenøren som får den. Men det er ikke noe lovverk som sier at det skal være byggentreprenøren. Og så, hvem er det som skal utføre påseplikt etter allmenngjøringsloven? Det byggeren, oppdragsgiver, og så det hovedleverandør, som pålagt å utføre den påseplikten. Yes. Jeg tror det passer med en liten pause.
Så
tar vi den der. Ja, det får bare gjøre. Underveis også, forresten. Ja. Hva gjør jeg med denne nå? Det noe av-knapp? hvordan var dette enda?
Sånn, så det betyr vanligvis. Sånn, sånn, ja.
Ja. Nei, dette var ikke gærlig. Sånn.
Nei.
Der? Nei. Jo, der ja. Yes, stemmer. Den på at da? Ja, jepp. Da må jeg kjøre på litt hurtigere enn det jeg hadde planlagt det. Det går. Vant med trang fremdrift, så det går fint. Yes, nå skal vi prate litt om KS. Ikke kommunal sektor, men kvalitetssikring. Er det fortsatt fag her?
Ja.
Det er jeg har det, ja. Følg med det. For det skal jeg ærlig innrømme at det var ikke jeg noe flink på. I tillegg så var det også undervisning igjen på fredag morgen, og da vet dere jo hvordan det er. Nei, vet du hva? Det er noen paralleller her som man kommer til å trekke veldig fort med en gang man kommer ut i arbeidslivet. Og dette er faktisk noe av det som hele byggebransjen synder mest på, og beklageligvis har dårligst kompetanse i, etter min mening. Ved søknad om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, IG, endringstillatelser, ja, alt som står der, så skal det leveres inn en gjennomføringsplan. Ansvarlig for det, det er arkitekten. Oftest, nei, det var litt feil. Ansvarlig for det, det er ansvarlig søker. Men i 90% av tilfellene så er det arkitekten. Og det han har krav om da, det er at han skal dekke alle fagområdene som kommer til å utføres på prosjektet, dem skal dekkes der. Nå har jeg vært litt dum, Fred, for jeg skulle hatt noe internett, ja. Har jeg det? Det har jeg ikke, vet du. Er det noe...
Skal vi gå inn på... Det så rolig snett her.
Ja. Så der, ja.
Og så går du inn på HIC-dobbelt.
Den, ja.
Og så kobler du til.
Ja. Sånn. Nei, da kommer jeg inn på deg da, hver gang, ja, sikkert. Så vi gjør sånn, vi. Og så er det bare, ja. Nei, nå er det sikkert sånn...
Ja, men hvis vi åpner dette leser, så kan vi få inn det.
Ja, for det er den der faste med på, jeg kan den der. Det er noe programmert den der, vet du, i forhold til jobben min. Vi bruker Firefox, vi. Kan gå til den der, går bedre. Hvis den kommer seg inn, da. Chrome, ja. Da går jeg på serveren. Og kom inn. Der. Nei.
Så bare åpne siden.
Ja. Ja, ja, det, hvis ikke så kommer jeg vel inn nå, gjør ikke det? Jo, men den er, der jeg sliter med maskinen, nemlig. Jo du, vent da, det er derfor denne her ikke gikk, vet du. Se nå, VG. Vi har noen linker som jeg har laget til, så det er litt lettere å ta det. Men, hvis jeg har slitt med maskinen er sånn.
Bare du får dine organspillene, så...
ja, ikke sant?
Så bare tygger. Ser ikke ut som han tar
det, dette. Men har du med ditt da? Skal vi prøve det? Skal vi ta oss i her. måten. Da gikk vi. Koblet til. Ja, det kan vi rett gjøre, vet du. Sikkert lettere det. Skal vi ta og gå. Er det? Ja da, det finner jeg ut. Da bare tar den, ja. Så da skal vi se her. Dytt den. Da var du på nett der, ja. Yes. Grunnen til at jeg skulle være på nett, det ei side. Dette egentlig det som da, i den gjennomføringsplanen jeg pratet om, så det fagområder som skal dekkes av en godkjenning. Og da har du noe som heter sentral godkjenning, som egentlig en prekvalifisert utgave av noe som kommunen utsteder, som heter lokal godkjenning. Har du ikke sentral godkjenning, så må du ha en lokal godkjenning. Oftest så jeg regner med at 99% av dere, 95% av dere begynner i firmaer som har dette på plass. Jeg vet ikke om dere har vært inne på det, for jeg er Fred. Så det jeg sier, dibk.no, Direktorat for byggkvalitet. Det bare egentlig å skrive ned med en gang. Det tror jeg den siden jeg bruker mest i jobbsammenheng av alt. Fordi her har du på byggeregler, og hvis man trykker der, så får den opp en hele sak 10 der, og samme finnes for tek 10. Men hvis man går inn der, så kan vi si, ja, nå skal jeg vise dere 13.5. Da gjør vi sånn, og så trykker vi på det symbolet der, og så det så tipptopp. 13.5, da må jeg trykke på det først. Godkjenningsområdet for sentral godkjenning. Trykker på den, så skjønner du at nå har jeg lovteksten der, og så er veiledningen der. Så når dere har entrepriserett og den der typen der, så anbefaler jeg til de grader den der siden der, altså. Dere gjør det, ja. Det bra. Jo, sentral godkjenning, da har dere vært litt innom disse områdene, regner med. Og så skal jeg... Men der har du jo, der er listet opp, ja, for prosjektering så det en visst antall fagområder. Og så har dere utførelse her. Der har jeg bare sånn supertriks. Eller egentlig skulle jeg sikkert fortalt til Fred, for da kan han utføre dere på en oppgave senere. Men, brandtetting, hva heter det? Brandtetting av rørføringer. Har dere vært innom det? Har dere det? Og hvor den ligger? Vet du hva, det skal jeg love deg, hvis dere går og spør hvem første prosjektlederen dere treffer ute i praksis eller noe, skal du ta, han vet ikke det. Det ikke tull engang, det skremmende å si det, men de gjør ikke det. Og det ofte det som blir gjort feil, det det at rørleggeren og ventilasjonsfirma vet ikke at de sitter på godkjenningsområdet for brandtetting. Eller brand- og lydtetting av rørføringer. Det var ikke noe moro å si det da, når det visste det. Jeg skal bare bytte tilbake. Skal jeg komme med breaking news, ja? Altså, jeg trenger nett litt etterpå igjen, ja.
Det har vi ikke pratet om.
Nei, jeg trenger litt etterpå, ja, hvis det går rett. Ja. Jo, og så det slik da, at i henhold til den, jeg kan ta det litt først. Sak 10. Sier det at det krav om system for oppfyllelse av plan- og bygningslovens kapittel 24. Og der setter den da krav til at det gjennomføres internkontroll, og en del av den internkontrollen som dere kommer til å bli kjent med, det dette som går på kontrollplaner og sjekklister. Har dere vært på en utplassering eller jobbet noe her, så har dere garantert vært borte dette før. Kontrollplanen den sier hva det vi skal kontrollere. Her har vi eksempel tatt forholdsvis gammel, det en Kjell, formannen vi har, eller en av dem, som her har sjekket i uke 10, så sjekket han da på fundamenter, så sjekket han forskaling armering og selve støpen. Og det sa han da på forhånd at det skal jeg sjekke uke 10. Og så har han sagt noe hvordan han skal sjekke det og type og slekk, hvor han finner krava og diverse. Og så signerer han på han at dette har han gjort. Og nå har de ikke han skannet inn den, så jeg tok med en annen sjekkliste. Men dette her da, er det han er ute og plukker og ser, stemmer dette, har gutta gjort dette. Hvem som gjør det, om det er formann eller base eller noe slik, det varierer veldig fra firma til firma. Og så spørs det veldig på person og evne. Men her har han, dette er en annen, Per Ivar, han har sjekket høyder og akser, retninger og Loddavik. Han har sjekket at tekniske entreprenøren har fått inn innstøpningsgodset. Her var det vel prat om det. Dette var også dette var et dekke på en flyoppstillingsplass. Og det som er litt krise der, da, det er det at stålet det går ut på enden av dekket, fordi at du må ha tilgang til rørføringene som går inn, for at der ligger det masse sånne der i bånd. Masse rør og fuel og luft og vann og alt. Drar med kloakken som dere har laget til når dere har vært på flyreise og alt slik. Og da så er det nemlig sånn at der må det være jordarmering. Så der går elektrikeren etter og så jorderen alarmeringen i forhold til elektrisitet. Så det har han sjekket. Han sjekket dyblene mot motstående dekke. Han har sjekket armering og tegning. Han har sjekket en god del her. Og så klart betongtypen. Nå ga det ikke å ta med den, men har tatt med betongsedleren. Det er også veldig vanlig å putte inn bak. Der har du det beste dokumentasjonen du kan få. Og så er det litt grann en etterbehandling da, som han også har sjekket. Han har dekket kosta 90 grader fra flyets kjøreretning. Membranherder. Og så er det sagd foger. Og alt dette. Dette går ned til å sjekke. Og det som er da, er nemlig det at dette er altså kvalitetskontrollen vi gjør da det vi har utført. Og det er dette her som blir kontrollert ved et tilsyn fra direktoratet, hvor de da går og ser, gjør dere sånn som dere sier. Og det er jo, det må vi ha gjort. Hvis ikke, så har du mistet den sentrale godkjenningen din. Så kritisk er det å gjøre den kvalitetssikringen når du er ute og på det du har utført. Og så, dette har dere sikkert vært mer innom enn jeg, for at uavhengig kontroll, det er fælt å si det, men for 3 år siden så var ikke det tema. Dere har garantert vært innom det. Nei. Det var noe som kom egentlig i fjor. Har vel ikke, skal være helt ærlig, det har ikke blitt implementert sånn kjempegodt enda i bransjen. Og det, ja, vi kan komme litt tilbake til, men uavhengig kontroll går på det at tiltakshaver, byggere, skal innhente en uavhengig kontrollør for å kontrollere det som prosjekteren har gjort og det som utføreren har gjort. Og det som er tilfellet, grunnen til at det ikke har vært så godt implementert, det er jo det at vi ser at for å si, uavhengig kontroll, da, det er pålagt et eget ansvarsområde. Så du må også ha en sentral godkjenning for å være uavhengig kontrollør. Og det er ikke for mange som har fått den da. Så bransjen er litt sånn i beita for kontrollører. Det er ikke så enkelt å få tak i. Men det han gjør da, det er at først på starten av prosjekt, hvor det er uavhengig kontroll, så går han inn, sjekker han styringssystemet til prosjekterende som er involvert, og bedriftene. Entreprenøren og utførelsen. Og så sjekker han prosjekteringen. Er prosjekteringen i henhold til lover og krav? Og så går han igjen tilbake at når du har begynt å utføre dette, er det utført i henhold til prosjekteringen? For det er også en sak. Det er ikke alltid ting blir utført sånn som det er tegnet. Og er det dokumentasjon på at ting er gjort sånn som det skal? Og igjen, hvis det er avvik, du har støpt en vegg den feil plassert, så får du et KS-avvik, og da må det lukkes på en måte. Om det prosjekteres om, eller om du river veggen, setter det på nytt. Alt dette går han og sjekker. Og der er det det som er litt interessant, da, som vi har sett nå, da, er det, i og med at det er litt vanskelig også, å få dette. Så igjen, byggeren, det er hans ansvar. Men så ser vi det nå, har vi sett det siste, at dette kan løses på veldig mange forskjellige måter. Fordi totalentrepriser, så har vi, går byggeren til oss, og sier han, men her må dere også prise at dere skal stå for uavhengig kontroll. Og da kjører vi, kan du si det, da kjører vi uavhengig kontroll på oss selv. Men vi gjør egentlig ikke det. Det vi må gjøre da, det er å gå ut, så må vi finne den uavhengige kontrolløren, og så må igjen vi sikre at han ikke har noe tilknytning til oss. Det er en haug med lover som sier hvordan du skal definere avhengighet til entreprenøren, til utførende. Så det er egentlig veldig greit å rydde i. Men der må vi ut og finne dette. Og der skal vi se litt på det, noe som er litt tøft. Det er, tøft er det vel egentlig ikke, men det gjelder områder som er pålagt obligatorisk uavhengig kontroll. Igjen, denne flotte siden her, vet du. Skal vi ta og se. Skal vi se om vi finner at den linken jeg lagde. Der. Dere har vært gjennom tiltaksklasser. At det bygg klassiseres i forhold til tre tiltaksklasser. Det går utifra. Der har det seg sånn at det gjøres uavhengig kontroll ja, på fuktsikring ved nybygg av våtrom og ombygging av våtrom i boliger, de som er søknadspliktige, så klart. Luftetett i nye boliger, det er rett og slett trykktesting. Og så er det for tiltaksklasse 2 og 3, og nå, i og med at dere tross alt går byggingeniør, så tror jeg dere aldri i verden kommer til å være borte i tiltaksklasse 1. Det er usett vanlig sjelden at det gjøres. Det er tiltaksklasse 2 det går i. Bygningsfysikk, ja. Konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brandsikkerhet og våtrom. Men det er kun for boliger. Og så er det en annen sak som jeg ser ikke står her, men brandsikkerhet. Noe som er litt merkelig, for kameraten har skrevet nettopp en master om akkurat det. Brandsikkerhet er det ikke uavhengig kontroll på for utførsel. Det er kun for prosjektering. Brandrapporten altså, som blir pålagt uavhengig kontroll. Så det betyr med andre ord at det egentlig så kan, hvis du er en cowboy, så trenger du ikke gjøre det. Det er ingen som sjekker om du har gjort det som brandrapporten sier du skal gjøre. Det er det ikke. Nei, da går de tilbake til brandrapporten. Er det prosjektert? Og så får du jo se da, det som eventuelt står at, er dette utført i henhold til hva det skal? Ja, hvis den blir oppdaget så. Gjør den det. Men foreløpig så er faktisk ikke brandsikkerhet for utførende under uavhengig kontroll. Det er altså noe å bemerke seg. Nå kan det gå til at det er blitt det da når dere kommer ut, men kanskje ikke. Skal vi hoppe litt tilbake til igjen? Så jeg har lagt inn sånn en god venn, DIPK, men det er bra, for da er dere allerede på den siden. Og så må jeg nesten fortelle om det da. Det er litt moro akkurat det der med den nettsiden der. Fordi vi har en daglig så kommer det prosjektleder til meg, og så lurer de på, du, ansvarlig sentral godkjenning for det her. Hvem står for det? Og så spør de alt mulig. Du, du har sak liggende. Du har tech liggende. Jeg tror 80% av de spørsmålene jeg får, tar en prosjektleder i løpet av dagen. Det kan svares med dipk.no. Noe jeg ofte bare svarer også. Så igjen, den siden der er gull verdt. Kjapt noen spørsmål. Hvem er ansvarlig for at alle fagområdene på et prosjekt er dekket ansvarsretter? Det er ansvarlig søker som ansvar for det. Den som sender inn IG, rammetillatelse og den delen her. Og så har jeg skrevet en liten, jeg ser at det er litt tullet formulert, men en UE jobber på en hovedentreprenør sitt ansvarsområde. Det skjer ofte altså. Selv om man prater om at det er greit å få fordelt ut, skjer det ofte. Spesielt taktekking, malerarbeider er ikke så ofte man gidder å sette bort. For det bruker ofte mer penger på papiret enn det man gjør på selve malejobben. Det store jobber så klart, så gjør den det. Det er ikke oftest. Men si nå at en UE jobber på en hovedentreprenør sitt ansvarsområde, men han gjør ikke kvalitetssikringen. Så kommer DIPK på tilsyn. Hvem er det da som får smellen? Er det hovedentreprenøren, eller er det underentreprenøren? Det stemmer. Det er hovedentreprenøren. Da er det eventuelt kun privatrettslige, altså kontrakta mellom UE og hovedentreprenøren, som kan rette opp noe i det for hovedentreprenøren. Men rette opp, du får ikke rette opp. Mister du sentral godkjenningen, da, så står du da uten mulighet til jobb, og så kan du da ha med et krav i kontrakta di om at hvis det der skjer, så skal UE dekke tapt arbeidsfortjeneste eller noe slik. Men da får du aldri noen til å jobbe for deg. Da. Så dette er et punkt som er særdeles viktig å bemerke seg. Er det. Og Gud, så mye vi ofte vil masse på. At prosjektet våre må sjekke opp UE. Spesielt de som jobber på vår ansvarsrett. Da skal vi hoppe litt opp miljø. Bare sjekke klokka, jeg vet du. Der ja, ikke så langt unna. Bærekraftig utvikling. Dette har de sikkert hørt før. Men det er utvikling som tilfredsstiller eller imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal tilfredsstille sine behov. Og det er jo det spørsmålet de alltid diskuterer nå. Er nåværende utvikling, er den bærekraftig? Er det vi driver med nå, er det bærekraftig? Og så er det bare litt sånn fun facts. Litt skummel facts. Det er det at drifta av bygg består av 40% av alt vi slipper ut, klimautslipp. Og vi bruker en tredjedel av verdens materialressurser. Det er både på oppfølgelse og drift. Og 40, eller litt feil, 37 tror jeg det har blitt. Av avfallsproduksjon er på grunn av bygg og anlegg. Og står vi for 12% av vannforbruket. Og noe som er litt sånn interessant også, da, for å dra nå på økonomien, dette som skjer med avfallsproduksjon, som vi har begynt å jobbe steintøft med nå i siste, det er jo det vi ser, at når vi kaster hevevis av gips, eller treverk, eller hva som helst, så betyr det at det er ikke bare det at vi kaster og det koster noe, men vi har jo kjøpt det en eller annen gang også, til et prosjekt. Det betyr at vi tar egentlig materialer inn, og så tar vi det rett ut. Så vi taper jo inn i utrolig mye penger på rett og slett søppel. Og så ser vi det at han Løvstad i DNB Nord sier at om 10 år, den er fra 2014, i februar nå, om 10 år så kommer de ikke til å finansiere bygg som ikke er miljøriktig, eller som ikke har miljøsertifisering. Så det betyr at med andre ord at om 10 år, eller om 7 år fra det dere er ferdig, 8 år fra dere er ferdig, så er det plutselig vanskelig å få tak i investorer til oppførelse av bygg, kan det bli. Og da kommer vi litt inn på dette som er BREEAM og BREEAM Nord. Har dere hatt noe, har dere noen undervisning som går på det. Mm. Nei. Nei. Bream, det er et miljøklassifiseringssystem som sier rett og slett hva er byggets egenskaper. Og det begynte i England. Der er det ja, dere ser det som står over der. Men det begynte i England, så begynte med Bream. Så tenkte man at det skal vi begynne med i Norge også. Men så viste det seg det at de Bream-kravene som er nå, de var egentlig ikke så veldig mye verre enn Tech 10. Og da fant jeg at da må vi gjøre en egen nasjonal norsk ja, hva skal vi si, endring på det. Så Norwegian Green Building Council, rett og slett på dugnadsarbeid, entreprenører og konsulenter som bare møtte opp og hjalp til, utviklet Bream Nord. Og det du skal kunne gjøre da med en Bream-sertifisering av bygg, det er at nå er det sånn at du får en veldig sånn anerkjennelse hvis du har gjort det. Det er ikke mange bygg som har den da. Du sikrer jo samtidig da, du vet at det bygget du overtar, det er blant Norges beste bygg. Og så setter det krav og kriterier i forhold til hva slags egenskaper bygget skal ha. Ja. Dette er den tabellen. Vi kan bare si det først. Det er diverse Bream-klassifiseringer, og det er pass, som er lavest, og så er det good, very good, excellent og outstanding. Og der er det sånn at, dere ser den røde linjen her, det er faktisk myndighetenes minuskrav. Så det er faktisk, det er så å si ingen som går for pass. Det er det ikke. Det er veldig mange som går for very good. Skille litt Bream og Bream Nord. Bream er altså den engelske, Bream Nord er den norske varianten. Nye PIN som kommer på Gardermoen, den skal Bream, ikke Bream Nord, den skal Bream sertifiseres til excellent. Nye Kongsvinger ungdomsskole som kommer, den skal Bream Nord sertifiseres til very good. Og det går ut på da er at det er 9 forskjellige områder, eller egentlig 10, men vi sier 9 basisområder, som du kan få dekt ved rett og slett poeng. Og noen av dem er rett og slett så enkelt, at i og med at jeg tok den AP-utdanningen, AP-utdanning, ingen som synes det var morsomt. Fikk alltid spørsmål når jeg gikk det kurset om vi lærte å skrelle bananer. Der er det faktisk så enkelt at noe av de poengene, du får 2 poeng bare for at jeg er med på prosjektet. Vanlig sortering. Helt vanlig sortering. 60% kravet vi har per i dag. Det gir automatisk et poeng. Det er veldig mange enkle poeng. Og så er det noen poeng som er verre. Og dette er sånn at det er vekta i forhold til viktighet. Så det betyr jo da at, som du ser i prosenta der, så ett energipoeng, det er mer verdt enn for eksempel ledelsespoenget. Fordi det er vekta til 19%, men standard er vekta til 12. Og så dukker opp sånne, som de også har lagt inn, som er litt sånne, som jeg synes er litt kult da. Det er det at hvis du på en måte vet at dette her er du utrolig dyktig på, et av disse emnene her, så kan man faktisk, sier man da, driver du med innovasjon, og hvis du utvikler noe mer i løpet av det bygget, innenfor et av de emnene, så kan du faktisk få innovasjonspoeng i tillegg. For da, ja, da driver du med innovasjon. Så det er veldig mange muligheter for å få poeng. Nå ser jeg ikke alt, men du har teknisk driftstart. At tekniske installasjoner startes riktig. Du har mann 4 som er brukerveileder, FTV. Mann 14, akkreditert profesjonell, som jeg nevnte i stad. Det er utrolig mange måter å få poeng på her. Og, men så er det minstestandard som må kreves, og det er denne som er her. Så for en very good, så må du da avklare de enkelte kravene. Og der ser du også litt hva som kreves hvis du skal på en standing mot at du skal på et very good bygg. Og så er det noen spennende prosjekter som jeg hadde lyst til å trekke fram litt. Powerhouse Kjørbo, det var Norges første outstanding bygg. Og det var faktisk en rehabilitering. Første outstanding bygget var et rehabiliteringsprosjekt i stedet for nybygg. Første nybyggprosjektet blir Fornebu S eller Fornebu Senter. Og det er faktisk verdens første kjøpesenter som får den outstanding sertifiseringen. Så har du Schweigaards gate 21 og 23. Det er disse de ser ved Barcode i Oslo. Så det skjer veldig mye. Og så er det noen barnehager og barneparker som har fått very good. Så er det store spørsmålet. Hva er forskjellen på BREEAM og BREEAM Nord? Yes. Og så, hvilke av BREEAM-områdene er høyst prioritert i Norge? Yes, det er helt riktig. Bare for å gå kjapt tilbake til den. Det er vekta med energi så klart best nå. Der har kreftforeningen vært inne. Så versjon 2 som kommer nå, den blir mest sannsynligvis den nye, som er prioritert høyest. Jep, bygd kommer det dessverre ikke på samlebånd. Hadde vært veldig praktisk. Men har du lest den artikkelen, avspor igjen, men har du lest den artikkelen om det første 3D-printinga, som skjedde i Manhattan? At man klarte å 3D-printe et hus? Man 3D-printet et helt hus, ja. Monterte 3D-printeren på en sånn der, på havna, vet du, så har du slekke kraner som går. Monterte en laserprint på den, og så har du faktisk klart å printe et hus. Jeg tror det var på 140 kvadrat eller noe. Det er noe teknologi som kommer. Vi skal prate litt om lean, noe som vi jobber mye om i fjell. Jeg vet ikke, har dere hørt noe om det? Ja. Det er, som det står her, det handler om å finne ut hva som er det faktisk som skaper verdi for kunden. Og gjennom da tenkekontinuerlig forbedring, så skal du fjerne alle ikke-verdiskapende aktiviteter. Altså fjerne sløsing. Litt enklere, ja. Fokusere på aktiviteter som øker verdi, og redusere aktiviteter som ikke gir verdi. Og det er litt tanken, det er jo sånn det står, at vitsen er at alle med samme drakt og spiller mot samme mål. Bygge på Toyota sin lesefilosofi. Det begynte faktisk med at de gikk ut, og så sa han direktøren, da skulle han liksom effektivisere produksjonen. Så sa han det at, hvordan skal jeg klare å fortelle disse hvordan du skal effektivisere produksjonen? Så de gikk ut til hver mann som sto på det samlebåndet, og så sa de det at, hvordan mener du at du kan gjøre jobben din litt kjappere? Så begynte de med sånn her, jo, hvis jeg får liksom bord der, så hjelper det, hvis jeg får det tingene der, hvis noen kommer med tingene mine, hvis vi har noen som bare går rett og slett og gir meg delene jeg skal montere, så får jeg jobbe mye kjappere. Og så kom da han, Lauri Koskela, en finne som kom, og så begynte han å prate om dette med flyt, det at det ikke ble noe stopp i prosessen. Og så har du da Glenn Ballard, som lagde sånn Plast Planner System, som er noe mange i Norge bruker i dag, med system for å oppdage usikkerheter og hindringer. Så det som på en måte er da, det er å alltid bli bedre, eliminere sløsing, ikke verdiskapende aktiviteter, og så er det at du skal ha bred involvering i alle ledd. Og det er det at du skal skape en kultur på byggeplassen for forbedring. Det går litt på det. Det som er så moro å se på disse prosjektene vi har som kjører steinhardt på det her, og som vi utvikler og kjører som pilotprosjekt på det her, kommer tømmeren inn. Dø! Jeg leste et blad i går, men det og det verktøyet gjør at jeg kan jobbe dobbelt så fort. Så vi skaper en kultur for forbedring, og så har vi systemer for å planlegge og måle, og så klart følge opp dette. Jobber vi noe kjappere? Flyt i prosesser, og ikke at vi får noe stopp. Og så det at du skal hele tiden jobbe smarte. Det veldig mange som tror når vi kommer med dette at det betyr at å, skal jeg jobbe dobbelt så mye som jeg gjør. Det ikke det, det at du skal jobbe rett og slett smartere. Og så var det så utrolig greit, for jeg var på et prosjekt her, og så kom det inn en kar, når liksom jeg skulle fortelle om det her da. Så kom, jeg får gå litt tilbake da. Så kom han løpende inn, så var jeg hakke ti akkurat nå, helt krise, og skal vi støpe om ikke så veldig lenge, helt krise, og var helt i hundre. Så sier han her for meg, da slapp av, det går greit, vi har bare sett deg ned. Og første bildet som dukket opp, det var det her og her. Nei takk, vi har ikke tid. Eliminere sløsing. Det at vi produserer feil, eller vi produserer for mye. Vi har unødvendig transport. Vi kjører alt for mye, vi har medarbeidere. Dere pratet om det i stad. Hvor glupt er det hvis dere har en time her nå, og så har dere en time der nede om fem minutter. Når det går frem og tilbake, det er ganske sånn tullet, er det ikke det? Venter de å stoppe? At dere må stå for eksempel på en lærer som ikke dukker opp, at ja, lignende. Det skal vi prøve å eliminere. Kommunikasjon. At kommunikasjonen er riktig. At det ikke blir sagt feil, eller at det ikke blir sagt noe som helst. At du lager mer enn nødvendig, og lenger enn nødvendig. Dette kommer dere veldig inn på når det begynner med økonomi. Økonomifaget med han Ivar. Det burde jeg glede dere til. Dårlig kvalitet er at du må gjøre ting på nytt. Og så at du går mye frem og tilbake. Og så er det det med hvem må planlegge hva, og hvem er det faktisk som må snakke sammen. Det vi oppdaget er jo at i stedet for at tømreren flyger inn på formannskontoret hele tiden, så samler du alle spørsmålene til basen, som kanskje holder med en tur. Og målet da, det er jo da for bedre byggeprosessen, planlagt kvalitet og resultat, redusere sløsing, lagspillet. Det har blitt et veldig godt arbeidsmiljø på plasser hvor vi har kjørt hardt på dette. Og så er det da at vi lærer veldig mye av hverandre og erfaringsdeling. Involverende planlegging går på det at du må se litt lenger frem enn du er vant til, og så må du oppdage hindringene som kan komme til å komme før du står midt oppe i dem. Og der skal vi ta titte på, jepp, derfor så kjører vi en hindringsanalyse på alle fremdriftsmøtene våre, hvor vi går gjennom visse faktorer, vi går gjennom tegninger, mannskap, materialer og koordinering mot andre fag. Og her utenfor denne så kan vi lese av at i uke 17 så sliter stråleleverandøren, han sliter med tegninger. Det har han ikke. Og så ser vi også det at han, betong, det er jo vi selv, fjell, vi har ikke tegninger i uke 21. Og det gjør da, det er jo det at da kan vi få ribben til å se dette. Så fader, da må jeg jobbe med de tegningene her, for den trenger noen før vi kommer for nærme. Og så har vi ukesplanlegging, hvor vi detaljerer helt ned. Og så ser vi alltid tre uker fram. Og så ser vi, har vi etterpå da, så ser vi, har vi klart å gjennomføre eller har vi ikke. Og da lærer vi også. Hvorfor klarte vi ikke dette? Når vi ser da over at vi har kjørt igjen denne her 8 ganger, så ser vi kanskje at det er en felles nevner. Så, skal bare ta litt siste. Noe siste råd og tips, som også Fred maste. Jeg var så irritert på at Fred maste så fælt på dette. Men han pratet alltid med at nå skulle vi ha muntlig framføring, nå skriftlig, og jeg kommer til å rette norsken deres, og det var ikke måte på. Jeg er så glad i dag for at vi hadde det. Hvertfall den skriftlige delen. For det er virkelig, det er litt sånn, litt tøff ord, men det er make or break når du kommer ut i arbeidslivet. Om du har klart å formulere maila dine riktig. Det kan være ett ord. Vi har ei som skrev på en mail. Vi fikk beskjed om å rydde opp mellom to uer av oss. En glassleverandør og en som skulle foliere. Og så hadde de pratet om hvilken side de skulle foliere på. Bare for, ja, så dere vet hvor det er. Det er Starbucksen, den første Starbucksen, den på Gardermoen. Hvilken side skulle folieres på der? Og så hadde hun bare skrevet, og så skrev jeg en mail da, før vi kom inn, så hun driver og krangler seg imellom. Og så skriver hun bare, hadde jeg visst at dette kom til å koste meg de penger, så hadde jeg aldri svart på det. Og det plukket han opp i en mail. Og da sa han, ja, men du svarte, ergo. Formulering på mailer, det er dødsviktig, altså. Og så er det det å kunne prate for seg. Det er også veldig greit i møter. Skal faktisk fortelle om det at jeg har opplevd prosjektledere og byggeplassledere som kunne gått rett inn på Nasjonalt Teater med skuespill. De er så dyktige på det der med å late sånn med sinte for å få fram argumentene sine. Hvordan spillet blir. Det høres kanskje litt spesielt ut, men de fyrer, smeller nevene i bordet der inne, så